Bismillahirrahmanirrahim. Aziz birodarlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hoynahoy O'zbekistondan bo'lsalar kerak, Behzod ismli yigit ushbu kungi Eid Ramazonga taalluqli bo'lgan bir savolni yo'llaganlar. Avvalo u kishi bizni Eid Ramazon bilan muborakbod qilganlar. Rahmat, Alloh sizga ham bu kunni o'zi qutlug' muborak qilsin. Sizga va oila a'zolaringizga, do'stlaringizga Alloh taoloning rahmati va barakotlari yog'ilsin. Behzodning maktublarida yozilganki, O'zbekistonda Eid kuni 1-oktyabrdan deb belgilangandi. Boshqa ko'pgina mamlakatlarda 30-sentyabrdan ekanligini biz kechroq eshitdik. 30-chi kun ro'zasini oxirigacha yetkazish kerakmi yoki yo'qmi, boshimiz qotib qoldi. Ba'zilar ochib yubordi, qolganlar oxiriga yetkazib qo'yishga qaror qilishdi. Men javob topish uchun vaqt juda ham qisqa qolgan edi. Mana bu quyidagi hadisga muvofiq kunning oxiriga qadar roza tutib qo'yishga qaror qildim deganlar va Kurayb radhiyallohu anhudan bo'lgan rivoyatni keltirganlar. Biz ushbu savol yuzasidan bir qancha fatvolarga murojaat qildik. Hozir ularning namunasi sifatida bitta fatvoni e'tiborlaringizga havola qilamiz. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء يعني علمي تدقيقاتلار وفتوالار بويشة دائمي هيئات تماندان شقرليان 388 رقمني فتوى بو فتوى دا أول سوال برغان إنساني سوزي كيلترلادا يعني إسلام ديننين مسلمانلار بيرملارنين ترلي تمان بولشي حق دا فكر قنداي Eid al-Fitr va Eid al-Adha bayramlarida hamma joyda bir xilda bo'lmasligi va buning natijasida kimdir roza tutgan bo'lsa, o'sha kuni kimdir og'zini ochgan bo'ladi. Bu masalalarning javobi qanday bo'ladi? Masalan, roza tutadigan kunda kimdir rozani ochib yuborsa gunoh bo'lmaydimi? Yoki roza tutish mumkin bo'lmagan kunda kimdir roza tutib qolishi bu masalalar qanday bo'ladi javobi deb so'ralgan. Shundan keyin fatvoda aytiladi. Ittifoqal ulama ala anna matali'al ahilla muxtalifatun. Ulamolar oilalarning tug'ilishini borasidagi ixtiloflarni mavjud ekanligida ittifoqdirlar. Ya'ni bu har joyda har xil ko'rinishi mumkinligi borasida ulamolar ittifoq qilishgan. Bu ham hissiy va aqliy jihatdan ma'lum narsa, lekin ularning o'rtalarida ixtilof bo'lgan narsa shuki, Ramazon ro'zasining boshlanishi va tugallanishiga taalluqli jihati qanday? Mana shu borada ixtilof qilishgan, ya'ni ulamolar ikki xil qavlga bo'linishgan. Ba'zi fuqaholar mana shunday oyning tug'ilishi turli tuman bo'lishini Ramazon boshlanishida va nihoyalanishida ham har xil bo'lishi mumkinligini e'tiborga olishgan, bunga rioya qilish lozim deyishgan. Ammo ulamolardan ba'zilari esa bu e'tiborni nazardan soqit qilganlar. Ya'ni musulmonlarning bir guruhlari bir yerda oyni tug'ilganini yoki tugaganiga guvoh bo'lsalar, yangi oyga guvoh bo'lsalar, ular ana shunga muvofiq hamma musulmonlar amal qilishlari vojib deganlar bo'lishgan. واستدل كل فريق بأدلة من الكتاب والسنة والقياس. Har ikki guruh ulamolar kitobdan, sunnatdan va qiyosdan dalil hujjatlar keltirganlar. Ehtimolki ularning dalil hujjatlari hatto bitta muayyan dalildan iborat bo'lgan. Ya'ni har ikki guruh ham hujjat qilib keltirgan dalillari bitta hujjatdan iborat. Masalan, faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Kimki bu oyga guvoh bo'lsa, baz uning ro'zasini tutsin degan oyat va yana sizdan oylar haqida so'raydilar. Ayting, ular odamlar uchun vaqtni belgilash uchun chiqarilgan, Alloh taolo tomonidan chiqarilgan, yaratilgandir degan ma'nodagi oyatni keltiradilar. Yana payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning so'zlari: "Sumu li ru'yatihi va aftiru li ru'yatihi." Oyni ko'rib ro'zani tutingiz, oyni ko'rib ro'zani ochingiz degan hadislari. Mana shu oyatlar va hadislarni har ikki tomon ham hujjat qilib keltirishadi. Ya'ni bir tomon shu ko'rib o'zi bilib ochish kerak yoki tutish kerak desa, ikkinchi tomon boshqa joydagining ko'rgani kifoya qiladi deyishsa, har ikki tomonning ham hujjatlari mana shu yuqorida aytilgan oyat va hadislardan iborat ekanligini ta'kidlashadi bu fatvo sohiblari. Buning sababi shulki deyishadi fatvo mualliflari, har ikki guruh ulamolar mana shu hujjatlarni tushunishda o'ziga xos tushunganlar. Ya'ni har qaysilarining tushunchalari o'zlariga xos bo'lgan va har qaysi guruhning hujjat keltirishdagi uslublari ham o'zlariga xos bo'lgan, ya'ni bir-biridan farq qiladi. Ana shu farq, tushunishdagi farq va hujjat keltirish uslubidagi farq, demak, xulosada ham farqli bo'lishni taqozo qiladi. Umuman olganimizda, deyishadi mualliflar, qadimda ham, hozirda ham ulamolar mana shunga ko'ra ixtilof qilishgan. Ya'ni bu masalada turli xil fikrlar mavjud bo'lgan va qaysi bir mamlakat ahli agar o'zlari oyni ko'rsalar, hilolni, yangi tug'ilgan oyni ko'rsalar va shuning asosida amal qiladigan bo'lsalar va ular boshqalardan farq qilsalar zarari yo'q. ولا حرج على أهل أي بلد إذا لم يروا الهلال ليلة الثلاثين. إند أجر بر مملكة أهاليس أجر هلالنا 30-chi kechada ko'rmasalar, ya'ni Ramazonning 30-chi kechasiga o'tiladigan paytda hilol, ya'ni ertangi kelgusi oyning hiloli ko'rinmasa, ya'khudu bi ru'yatihi fi ghayri matla'ihim mata sabata zalika ladayhim. Agar ular mana uning ru'yati ko'rishini o'zlaridan boshqa joyinikini e'tiborga oladigan bo'lsalar, bu ularning nazarlarida to'g'ri deb bilsa joizdir. Shu narsaga amal qilishlari mumkin. Fa izaxtalafu fima baynahum akhadu bi hukmi al-hakim fi dawlatihim. Agar o'zaro kelisholmay qolsalar, ya'ni o'zaro ixtilofda bo'lsalar, unda o'zlarining davlatlarining hokimi, ya'ni davlat rahbarining hukmiga bo'ysunadilar. O'shaning hukmini oladilar. In kanal hakimu musliman, agar hokim, ya'ni davlat rahbari musulmon bo'lsa. Fa inna hukmahu bi ahadil qawlayni yarfa'ul khilaf. Chunki davlat boshlig'ining hukmi, qarori ikki xil qavlning biriga qilgan qarori xilofni ko'taradi. Ya'ni kelishmovchilikni bartaraf etadi. Va yalzamul ummatal amala bihi. Ummat, ya'ni musulmon xalq ana shu qarorga amal qilishi vojib bo'ladi. Va illam yakun musliman, agar podshoh yoki davlat rahbari musulmon bo'lmasa, ahadu bi hukmi majlisil markazil islami fi biladihim. Ular o'zlarining mamlakatlaridagi islom markazi yig'ini majlisining hukmi qarorini oladilar. Muhafazatan ala al-wahdati fi sawmihim ramazana va salatihim al-eid fi biladihim. Bu ularning Ramazon ro'zasini bir xilda tutishlari va o'zlarining mamlakatlarida eid namozini bir vaqtda bir xilda o'qishlarini ta'minlash uchun, birlikni ta'minlash uchun. Va billahi tawfiq va sallallohu ala nabiyina Muhammad va alihi va sahbihi va sallam. Al-lajnatu ad-da'imatu lil-buhuth al-ilmiyyah wal-ifta deb bu fatvoni yakunlashadi va unga imzo qo'ygan insonlar Abdulloh bin Udayyan, Abdurrazzoq Afifi, bular va yana boshqa mualliflar bu fatvoga imzo chekkanlar. Shunday qilib, xulosa o'rnida aytishimiz mumkinki, har bir mamlakat aholisi, musulmonlari, ularning vakillari albatta oyni kuzatuvchi bir hay'at tashkil qilishlari lozim aslida. Lekin ko'pgina mamlakatlarda bunday narsaga e'tibor berilmaydi. Ular bu ishni yo o'z holiga tashlab qo'yadilar, yoki falakiyot mutaxassislariga, astronomlarga tashlab qo'yadilar. Islom qoidalaridan, fatvolaridan ma'lumki, astronomlarning so'zi bilan ro'zani boshlash yoki ochish mumkin emas. Ularning so'zlari qachonki buyoqdagi harakatlarga muvofiq kelsa, qabul qilinadi. Ammo buyoqda Alloh va payg'ambar buyurgan ishni qilmasdan, Rasululloh buyurgandek, ya'ni ko'ringiz, ko'rib tutingiz, ko'rib ochingiz degan hadisga amal qilmasdan, mana shunday oyni tug'ilishini kuzatadigan bir lajina hay'at tashkil qilmasdan, boshqa mutaxassislarning dindor bo'lmagan, ya'ni islomiy mutaxassis bo'lmagan odamlarning so'zlarini olish to'g'ri kelmaydi. U butunlay mutlaq rad etiladigan narsa emas, ammo islom ulamolari avvalo ularning vazifalari mana shunday guruh, hay'at yoki shaxslarni tayinlashlari kerak, oyni kuzatishlari lozim. Endi nima bo'lganda ham agar o'rtada ixtilof chiqadigan bo'lsa, ya'ni musulmonlarning bir guruhi ro'za tutamiz desa, bir guruhlari tutmaymiz deydigan bo'lsa, bunda mana fatvoda aytilganidek o'sha mamlakat rahbariyatiga itoat qilinadi. Agar u musulmon bo'lsa, agar u musulmon bo'lmaydigan bo'lsa, o'sha mamlakatda tayin qilingan idoralar, diniy idoralar, muftiyat bo'lishi mumkin, islom markazlari bo'lishi mumkin yoki kamida masjidlar ishlab turgan, rasmiy ishlab turgan masjidlar va imomlar yoki muftiylar, ulamolar ana o'shalarning markazlariga murojaat qilinadi va ularning so'zi bilan amal qilinadi. Agar O'zbekistonda ham ana shunday diniy idora tomonidan agar hayit kuni 1-oktyabr deb belgilangan bo'lsa va ro'za shu kungacha tutiladi deb aytilgan bo'lsa, sizlar ro'za tutsangiz gunohkor bo'lmaysiz. Balki mana bu fatvoga qaraganda va boshqa hujjatlarga qaraganda ham sizlarning qilgan ishingiz inshaalloh to'g'ri bo'ladi. Mabodo boshqacha fikr bo'lsa, u ham bo'lishi mumkin. Biz ham mana shu fikr qat'iy deb aytmaymiz, balki mavjud, avvaldan aytildi, ikki xil fikr mavjud. Insonlar o'zaro kelishuv bilan hayot kechirishlari, amal qilishlari lozim bo'ladi. Yurodan ochish kerak degan fikr ham mavjud, yoki davom ettirish kerak degan fatvo ham mavjud. Har ikkisiga ham amal qilish mumkin. Alloh taolo barchamizga tavfiq, hidoyat nasib etsin. Yana ta'kidlashimiz lozimki, musulmonlar o'rtalarida ixtilof kelib chiqmaydigan ish qilishlari vojib, farz. Musulmonlar o'zaro kelishuvda bo'lishlari, bir mamlakat aholisi bir mintaqa yoki shaharda yashayotgan musulmonlar bir-birlariga teskari ishlarni qilishga odatlanishlari kerak emas. Musulmonlar mana shunday ikki xil yo'l bo'lgan paytda ko'pchilik qaysi tomon bo'lsa, o'shaning tomonida turishlari afzal sanaladi. Alloh hammamizga ikki dunyo saodatini nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.